Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2920.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Má ještě smysl psát rukou?
První studie vlivu alkoholu.
Domlouvají se ptáčata už uvnitř vajec?
Proč byla polovina dinosaurů objevena až v posledních 20 letech?
Může se slunce srazit s jinou hvězdou?
Tak schválně, Petře, jak vznikal dnešní meteor?
No, jako obvykle, vybral jsem z natočených příspěvků, aby tam nebyly žádné podobné, tedy aby třeba dvakrát nebyla chemie, a pak jsem stříhal.
Já mířím spíš ke scénáři.
No, to si nejprve poslechnu všechno, co nám vědec říkal.
No, do takových podrobností nemusíte chodit. Zúžím tady dotaz. Psal jste scénář rukou?
Prosím. To by mě ani nenapadlo. Za prvé, by to po mně nikdo nepřečetl, včetně mě. Za druhé, se v tom nedá opravovat a přesouvat části. Za třetí, je to i pracnější a...
Přesně tak. Existuje vůbec někdo, kdo ve své práci opravdu potřebuje psát rukou?
Naprosté minimum lidí.
Proto vyvstává přirozená otázka, proč vůbec učíme děti psát, když to nebudou potřebovat?
No, na tohle už dokonce některé státy začaly reagovat v praxi. Jenomže výsledek překvapil. Zajímavá zjištění nám přináší Ivo Vodička, učitel s mnohaletou praxí.
V některých zemích se rozhodli, že půjdou vstříc nové době a začali zkracovat výuku rukopisného psaní a začali ten čas doplňovat právě vkládáním. Nebo v některých zemích dokonce se rozhodli zrušit rukopisné psaní vůbec a začali jenom vkládat. Tenhle ten proces toho přechodu se vždycky objeví tam, kde je bohatá společnost, protože ta společnost musí zajistit dětem, aby měli dostatečný přístup právě k těm prostředkům technickým toho záznamu slova. To znamená, musí mít nějaké učebny, kde prostě sedí, píší, nebo si musí nosit z domova, nebo něco podobného.
To by mě zajímalo, které státy k tomuhle velkému kroku našly odvahu.
Tři státy ve Spojených státech amerických se rozhodly, že zcela zruší psaní rukou, a byly to státy Hawaii, Indiana a Illinois. Po letech se objevily první průzkumy, které říkají, a je to rok 2014, 2015, 16, které říkají, že děti takto vedené mají mnohem nižší vzdělanostní výsledky než ty děti, které psaly rukou a šly tradiční cestou výuky. To je nový jev, který jsme zatím netušili, že může právě to omezení psaní rukou přivodit.
Omlouvám se, že vás přerušuji, ale co přesně u studentů srovnávali?
Srovnávali vzdělanostní výsledky v oblastech myšlení a slovní zásoby a používání jazyka a byly posuzovány děti, které šly tradiční cestou vzdělání s rukopisným psaním a děti, které pouze vkládaly. A tam se zjistilo, že právě ty děti, které pouze vkládaly, mají ty výsledky nižší. První takovou studií, která vzbudila poměrně značný rozruch, byla studie dvou pedagogů vysokoškolských a byla to Pam Miller z Princetonu a Daniel Oppenheimer z Univerzity v Kalifornii, kteří vydali studii, která se jmenuje Pero je mocnější než klávesnice, a v ní právě vysvětlují, že ti studenti, kteří si zapisují přednášky doslovně, čemuž vede to vkládání právě, než aby tedy zpracovávali informace vlastními slovy, tak mají horší výsledky a z toho usoudili, že tento princip je škodlivý.
Jaká byla reakce na tuhle studii?
Předpokládám, že se to jiní snažili ověřit.
Ano, objevily se další instituce, které se tomu začaly věnovat, zejména u vysokoškoláků, protože se tomu věnují univerzity a mají po ruce materiál studijní, což jsou tedy studenti vysokých škol. Takže se objevila studie španělských vědců z univerzity v Cádizu z roku 2016 a ta říká, že ti studenti vysokoškolští, kteří byli vedeni k tomu, že vkládali do notebooků, tak byli sice operativnější, zaznamenali více slov, ale zároveň tahle ta práce s vkládáním vede k povrchnější práci, k horšímu pochopení těch významů, obsahu slov, než ve druhé skupině studentů, kteří směli jenom psát rukou a zapsali méně slov, ale lépe jim rozuměli a déle si je pamatovali.
Co z toho všeho vyplývá?
Jakmile si děláte poznámky rukou, tak slyšené musíte zpracovat myšlenkově a musíte si vytvořit vlastní třeba pojmy nebo vlastní představy. Z toho, co slyšíte, musíte vytvořit nějaký pro sebe závěr. Ten se stává tou poznámkou v sešitě. Zatímco ten druhý styl vede k tomu, že v podstatě mechanicky, spíše mechanicky, převádíte slyšené do vkládání psaného textu. Bez toho náležitého pochopení a bez toho zpracování. To ostatně zná každý, kdo procházel výukou psaní na stroji. A první fáze, která tam je, je vlastně psát tak, abyste nerozuměl textu. Protože jakmile začnete vnímat text, tak samozřejmě začínáte dělat chyby.
Vysokoškolák se mění v zapisovací stroj s vypnutým mozkem.
Tak nějak. Ale upřímně řečeno, když si vzpomenu na své studium, člověk třeba u matematiky prostě musel doslova opisovat celý výpočet, aby pochopil, jak se dospěl k výsledku.
Matematika je asi specifický případ, ale jinak by si student měl dělat něco jako stručný výtah.
Ano, dnes to učitelé řeší třeba tak, že dají své přednášky studentům už vytištěné, ti se nemusí proměnit v zapisovací stroje a jen si dělají různé doplňující poznámky.
Vraťme se od vysokoškoláků, kteří si mohou vybrat, zda psát rukou nebo do notebooku, k dětem školou povinným. Zrušení ručního psaní se neukazuje jako dobrý nápad.
Dá se říct, že děti, které se ve škole neučily psát rukou, tak nerozvíjely dostatečně svůj mozek?
Ano. Psaní rukou je spojeno, ta mechanická část toho psaní ruky je spojeno zároveň tedy s tou grafomotorikou jemnou a zároveň s tím, že máte dostatečné množství času, kdy si uvědomíte obsah těch slov, vytváříte si ty vlastní pojmy. Zároveň máte dost času na to, abyste sledovali, jak se tvoří věty, slovní spojení, gramatiku a další. Samotné psaní, ten proces, přináší celou řadu různých pozitiv, o kterých jsme si mysleli, že jsou vlastně jenom přídavné při výuce psaní, protože pořád jsme měli před očima to, že musí vzniknout text. Text, který je prvotní a ty všechny ostatní věci jsou sekundární. Dneska asi zřejmě budeme muset tuhletu myšlenku prostě opustit, přehodnotit, že ty původně jakoby druhotné vlastnosti, které získáváme tím psaním, pro nás třeba do budoucna budou ty důležitější a je to třeba rozvoj nejenom jemné motoriky, ale rozvoj trpělivosti, soustavnosti, soustředěnosti, orientace v prostoru, protože písmo je v prostoru a dalších takovýchto parametrů. Ty byly samozřejmě vždycky zdůrazňovány, ale dneska, v době, kdy děti hodně času tráví třeba s chytrými telefony a ta práce s telefonem nebo s počítačem je krok dopředu, krok zpátky. Krok dopředu, dva kroky zpátky. A to třeba vede k té roztěkanosti. Výcvik písma může přispívat k tomu, že můžeme dětem umožnit, aby se dokázali lépe soustředit. Protože když se nesoustředíte při psaní rukou psaného písma, tak se to projeví jako chyby.
Výuku psaní rukou tedy ve školách určitě nerušit.
Na druhou stranu, psát na počítači musí děti také umět.
Otázka je jak, kdy jim to vnést do života, jakou měrou a jakými metodami. Protože ty metody, které se dneska používají při nácviku vkládání, jsou ty metody pro dospělé lidi, které byly metodicky vytvořeny pro děti dospělé, respektive pro dospělé středoškoláky. A teprve zpětně se to neslo dolů do základních škol druhého stupně a dneska se celá ta činnost posouvá až směrem k prvotní výuce, k primárnímu vzdělání A je otázkou, co se stane právě, když na to nedokážeme zareagovat, nedokážeme to promyslet, nedokážeme to vyzkoumat a nalézt ty cesty, tak se budeme muset připravit na to, jak říkají i ty studie, a řeknu vám to běžní učitelé ze škol, se budeme muset připravit na to, že budeme muset přebudovat povědomí toho, co dítě má umět někde na konci prvního stupně, konci základní školy, konci střední školy. Protože nám děti nebudou vykazovat ty výsledky, na které jsme zvyklí.
Zrušení výuky ručního psaní znamená mít hloupější děti?
Ne, jen nebudou mít ty schopnosti, které máme my. A je otázka, jestli to chceme nebo ne.
Ano, my jsme v přelomové době, kdy se láme opravdu jeden systém vzdělání, jedna společnost v druhou, ale protože to neprobíhá ten přelom každým dnem, tak si to neuvědomujeme. Ale my jsme vlastně v době jako po vynálezu knihtisku, kdy samozřejmě ty změny probíhaly mnohem pomaleji. Nicméně během jednoho století po vynálezu knihtisku se také změnila vzdělanost. Úplně jiný přístup ke vzdělanosti, jiné výsledky vzdělanostní. A já mám osobní pocit, že se právě v tomto období nacházíme, v takovémto přerodu. A že jsou z toho dvě cesty. Buď tedy na to rezignovat a něco se nám tady vyvine a my to budeme respektovat, tak jako už třeba české školství rezignovalo na některé výkony a přizpůsobilo se svými hodnoceními a bude se přizpůsobovat dál. No a nebo ty procesy prozkoumáme, od některých činností budeme muset prostě ustoupit, protože na ně nebude čas, ale musíme identifikovat ty, které jsou ty nosné. To nikdo neumí. Nikdo se tím nezabývá. Je to zvláštní, ale my víme mnoho, a ve vašem pořadu je to velmi často, my víme mnoho o žížalách, o černých dírách. My víme spoustu věcí a o dětech nevíme vůbec nic. A přitom to jsou naše děti. Jsou to naše děti a budou nás někdy živit. A my o nich nevíme vůbec nic. Nikdo to neskoumá, nikdo na to neuvolňuje peníze, nejsou na to výzkumné týmy. Je to všechno jenom po povrchu a my neumíme nalézt cesty, jak dnešní děti připravit na budoucí dobu.
Pedagog Ivo Vodička zní poněkud nešťastně.
Protože vzdělání je tak důležité a ono to vypadá, že tápeme.
Jak asi bude vypadat naše školství za 20 let?
Budou se ještě děti učit psát rukou, protože už teď víme, že to rozvíjí jejich mozek?
Nebo vše převálcují počítače?
Máme o čem přemýšlet. Rozvrácené rodiny, výpovědi z práce, zničené zdraví.
I tak mohou dopadnout ti, kteří propadli alkoholu.
Pít je zábavné, česká společnost je vůči tomu tolerantní, ale některé jedince to zcela pohltí.
Těžko se ze sevření alkoholismu uniká.
Ale proč? Co s tím? Je to nemoc? Případ pro psychiatra?
Teprve po druhé světové válce se u nás začal alkoholismus léčit.
Stalo se tento den. 7. září. V září 1946 byl začínající psychiatr Jaroslav Skála vyslán do Bruselu na konferenci o alkoholismu, prý protože uměl jazyky. Později k tomu řekl, teprve tam jsem začal pomalu chápat, že ta prostinká molekula etanolu dokáže s tělem i duší pána tvorstva provádět psí kusy. Vrátil jsem se jako člověk, který potkal svou šanci. A vidíte, nakonec jsem se stal prvním profesionálním alkohologem u nás. Začal tedy hledat novinky v odborné literatuře a s kolegy diskutoval o případných nových metodách léčby alkoholismu. V únoru 1948 založil klub lidí usilujících o střízlivost, neboli KLUS, inspirovaný myšlenkami amerického hnutí anonymních alkoholiků. Časem si na psychiatrickou kliniku Pražské lékařské fakulty v Praze na Karlově natáhl tolik alkoholiků, že to přednostu Zdeňka Myslivečka začalo zlobit. Ubývalo tam totiž míst pro klasické psychotiky. Nezdolný nadšenec se proto 7. září 1948 přestěhoval do nedaleké budovy v sousedství kostela svatého Apolináře, ve které klinika pečovala o neležící chronické případy a založil tam oddělení pro studium a léčbu alkoholismu. 9 pacientů, kteří souhlasili s přesunem, si přeneslo postele a svému doktorovi psací stůl. Vůbec první ordinace zde se konala ještě na zahradě. Takto nenápadně zahájilo činnost protialkoholní oddělení, které se posléze stalo vůdčím centrem celého nového oboru medicíny u nás. Jaroslav Skála stál v jeho čele 34 let. V roce 1950 k nám zavedl odvykací preparát Antabus. V letech následujících vypracoval pro alkoholiky revoluční skupinové terapie a denní režimy. Zároveň s tím si ale uvědomil, že chroniční opilci se sice můžou dočkat svého finálního delíria až po stovkách tahů, ale že někdy i poměrně střídmý člověk nemusí přežít jedno jediné setkání s alkoholem. Prostě se udusí, někam spadne, něco ho přejede, někde zmrzne. Tak se zrodil nápad zřídit u Apolináře noční ambulanci. Vznikla jako první na světě v květnu 1951 pod názvem Ochranná stanice, ale ke Skálově nelibosti se ujala pod policejním názvem Záchytná stanice. Ta se potom stala vzorem pro celý svět. Jaroslav Skála zemřel 91letý v roce 2007. Oddělení pro studium a léčbu alkoholismu založil na den přesně před 71 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
U nás se pije dost, tak nemám obavu, že by se podobné instituce neměly čím zabývat.
Pije už mládež, někdy bohužel i děti.
Kdyby tak šlo zařídit, aby na alkohol nikdy chuť nedostali.
Jakože těhotné ženy by jim to rozmluvily, ještě když mají budoucí miminko v bříšku?
Ideální. Vždyť víme, že už před narozením dítě vnímá zvuk, vibrace a spoustu dalších podnětů.
Podobně jako ptáčata ve vajíčku.
To je pravda. A dokáží mnohem víc, než jen poslouchat, co se děje venku. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Teď se ukázalo, že spolu můžou komunikovat vejce, ptačí vejce, konkrétně vejce racka středomořského, což je racek, který je poměrně velký, on může být dlouhý, já nevím, nějakých 35 cm a rozpětí křídel má třeba 1,5 m, to znamená, je to podstatně větší než ten racek, na které my jsme zvyklí. A žije, jak už napovídá jeho jméno zoologické, v celém Středomoří od severní Afrika, jižní Evropa a klade obvykle 3 vejce. A samozřejmě, že tihleti rackové mají své nepřátele, i ta jejich hnízda z vejci a z mláďaty mají své nepřátele a rodiče to hnízdo velmi svřepě brání, urputně ho brání a přitom vydávají varovný pokřik, kterým varují široké okolí, ale ukazuje se, že varují i ta svoje budoucí mláďata, která jsou v těch vajíčkách. A ten racek tam má 3 vajíčka, ale ta vajíčka nejsou samozřejmě nakladená v jednu dobu. Ta samice naklade jedno vajíčko, pak to nějakou chvilku trvá, třeba druhý, třetí den naklade druhé. To znamená, ta mláďata nejsou ve stejném stádiu vývoje a může se stát, že je tam mládě, které ještě nemá vyvinutý sluch, to znamená neslyší, co se děje kolem něj.
Španělští vědci teď s těmito racky udělali zajímavý experiment.
Oni nahráli ty poplašné výkřiky těch vyděšených racčích rodičů a pouštěli je těm nevylíhlým mláďatům v těch vejcích. A udělali to vždycky tak, že z těch 3 vajec, která vybrali z hnízd a měli je teda v inkubátoru, tak vzali vždycky 2, ty vystavili teda tomu varovnému křiku a pak je vrátili k tomu 3. sourozenci, který ten křik ale neslyšel. A pak tam měli samozřejmě vejce, která jenom vyndali, nikdo na ně nehulákal, radčí řečí a zase se vrátili zpátky. To znamená, tahle ta vejce nebyla varovaná, že se v okolí vyskytují přirození nepřátelé. Zatímco ta druhá vejce, tak ta dostávala několikrát za den varování, jsou tu nepřátelé, pozor, všichni se mějte na pozoru. To znamená, ta mláďata v těch vejcích dostávala 2 úplně odlišné zprávy. Ta mláďata, která nic neslyšela, tak byla přesvědčená, že kolem je klid, mír, bezpečí, takže až přijdou na svět, tak se vlastně nic neděje. Když to ta druhá mláďata, ta byla neustále varována, bacha, až se vylíhnete z těch vajec, tak je to tady hrozné, je to tady samý nepřítel a musíte na to být připravena.
A tohle varování berou ptačí miminka ve vajíčku vážně?
Projevilo se to nějak po vylíhnutí?
Ta mláďata byla taková tiší, méně se ozývala. Jakmile se někde něco šustlo nebo se něco objevilo, okamžitě se přikrčila. Ta jejich reakce byla podstatně rychlejší než těch mláďat, která nebyla varována v tom vejci. Dokonce bylo zajímavé, že byly změny i ve tvaru těla. Samotné tělo zůstávalo stejné, i tělesná hmotnost byla stejná u těch vylíhlých racků, ale ti rackové, kteří byli varováni, tak měli delší běháky, delší nohy. Jestli to bylo proto, aby mohli dál líp utíkat, těžko říct, ale prostě tohle to se naměřilo. A když se vědci podívali na dědičnou informaci, tak zjistili, že tihleti rackové, kteří byli varovaní, tak mají přibržděné geny některé. Mají je přibržděné takzvanou epigenetickou modifikací. Jestli nás poslouchá nějaký molekulární genetik, tak když mu řekneme, že měli víc metylovanou DNA, tak bude vidět, o co jde. Tady jde o to, že těmi metylovými skupinami CH3, jeden uhlík a 3 vodíky, tak se vlastně obalí ta dvojitá šroubovice a v té chvíli ty geny, které jsou tam napsané, tak vlastně usínají a nepracují tolik, nebo můžou ubrat plyn aspoň. Takže tohle to všechno se tam ukázalo, dokonce ta mláďata, která byla varovaná, tak měla méně mitochondrií. Mitochondrie jsou maličké organely v každé buňce, jich jsou desítky a stovky a jsou to vlastně elektrárny buněčné. Tyhle ty mitochondrie vyrábějí energii pro buňky a tedy pro celý organismus.
Hned několik důkazů, že ptáčata ještě ve vejci vnímají své rodiče.
Ano, to se zjistilo. Plus 1 překvapení.
Co je zajímavé? My jsme si říkali, že z těch 3 vajec byla varovaná 2 a ten 3. sourozenec, že to neslyšel. Ale ten se vylíhl úplně stejně připravený do nebezpečného světa, jako ti sourozenci, kteří slyšeli to varování. On ho neslyšel a tak bylo vysoce pravděpodobné, že mu to řekli ti sourozenci, ale ti mu to museli říct ještě v tom vejci. Jak se můžou mezi sebou vejce domluvit, ukázalo se, že ta mláďata nebo ty zárodky, které byly varované, které slyšely ten varovný výkřik těch dospělých racků, tak když se vrátili do toho hnízda, k tomu 3. sourozenci ve vejci, tak vydávali vibrace. Daleko, daleko intenzivnější vibrace, než vajíčka, která nebyla varovaná.
Vibrace? Že by zobákem ťukali na skořápku?
A vysílali morzeovkou SOS?
Nemusí tlouct, pohybují se prostě a ta vajíčka jakoby se třesou v tomhletom případě. A tyhle ty otřesy se přenášejí, jak ta vajíčka jsou v hnízdě a jsou na sobě, jak jsou těmi skořápkami k sobě přitisklá, tak ty vibrace se přenášejí. To znamená, tady je jistota, že když by všechna 3 vejce ležela v hnízdě a teď by rodiče neustále varovali před nebezpečím a tam by bylo ještě mládě, které to neslyší. Stačí jeden slyšící sourozenec, který to slyší, tak se začne třást. Určitě to asi není, že by se třásl strachy, ale prostě vyvolává ty vibrace a těmi vibracemi zajistí, že ti jeho sourozenci v těch druhých vejcích se to dozvědí, zařídí se podle toho, připraví se na příchod do nebezpečného světa.
Dorozumívání ptáčat ještě ve vejcích není jen schopností racků. Ptáčata se mezi sebou dokáží domlouvat na vylíhnutí.
Třeba taková křepelka, tak snáší 1 vejce denně, ale může jich mít v hnízdě 8. To znamená, ona to snáší týden. a ta mláďata by se líhla, dejme tomu, v rozmezí 2 dnů. A to znamená, to první už by bylo 2 dny na světě a poslední by se teprve líhlo. Ale ta mláďata se mezi sebou domluví a během pár hodin jsou všechna venku a s tou můžou následovat matku, že jo, a schánět s ní potravu a všechno tohleto. Takže víme, že ta mláďata v těch vejcích si předávají signály, ale doposavat jsme byli přesvědčeni, že ty signály jsou velmi jednoduché, že to je prostě jednoduchá zpráva. Hoši a děvčata, jdeme na věc. Budeme se teďka všichni klubat, protože máma na nás čeká. Tím to končilo. Ale když si to srovnáme, když si připomeneme zprávu, kterou si mezi sebou předávají tedy rackové středomořští, a co to pro ně všechno znamená, co všechno ještě v tom vajíčku stihnou s tím svým organismem udělat, tak je jasné, že ty zprávy jsou mnohem, mnohem komplikovanější a i ta reakce na ně je mnohem komplikovanější. A zřejmě ti rackové středomořští nejsou jediný ptačí druh, který tohleto podniká. Takže teď se otevřelo obrovské pole pro další výzkum, kteří další ptáci mají takovouhle komunikaci mezi vejci, jejíž vejce se v hnízdě domlouvají, to za prvé, a za druhé, co všechno si ta vejce říkají, na co všechno se upozorňují a jak se zařizují podle těch zpráv. Takže možná zase v nějakém příštím vysílání Meteoru si povíme zase další neméně zajímavý příběh z nějakého jiného hnízda.
Určitě. Pokud jeden druh ptáka dokáže komunikovat už z vajec, nepochybuji, že to napadlo i další druhy.
Ty, které to potřebují. Každopádně, že se mezi sebou domlouvají ptačí vejce, to zní skoro jako sci-fi.
Nebo při nejmenším jako pohádka.
Přitom jde o vědou ověřenou skutečnost. Tak už je to 5 let, co mě napadlo začít vysílat v Meteoru citáty, které si zapisuje astronom Jiří Krigar.
Vážně už 5 let toto letí? To znamená, že už jsme jich museli vysílat 260.
A to původně Jiří Krigar odhadoval, že nám to vyjde na 2-3 roky.
Já jsem si ty citáty zamilovala, protože jsou nejen poučné, ale většinou i hodně vtipné.
I dnes na ně přijde řada.
Ale nejprve, pane Grigare, co říkáte na naše 5leté výročí?
Je to neuvěřitelné, že už 5 roků stále v Meteoru prakticky každý týden a myslím bez přestávky se objevují citáty, které sbírám celý život a sbírám je z literatury, na kterou se obyčejně nedívají humoristé, to jsou vědecké články, ale ty vědecké články často obsahují právě ty perličky, o kterých potom mohu hovořit. Když mě kolega Sobotka oslovil, že by, protože věděl o tom, že to sbírám, že jsem ten sběrač, že bych to mohl uveřejňovat v Meteoru, tak jsem si myslel, že to nebude skoro nikoho zajímat, že to bude prostě taková jako okrajová záležitost, která velice brzy přestane. Ale zjistil jsem s úžasem, že na to lidé velice slyší a přemýšlím o tom, čím to je. A moje hypotéza je taková, že když si člověk všímá toho, co říkají významní vědečtí pracovníci, takže jsou to lidé, kteří museli něco dokázat, protože jinak by nebyli významnými vědeckými pracovníky, ale že k tomu, aby to mohli dokázat, takže musí mít také neobyčejně kultivovaný smysl pro humor. Přesvědčil jsem se o tom na vědeckých konferencích, kde se skutečně schází světové špičky, že tam se poměrně hodně laškuje. A že je to dokonce, bych řekl, taková skoro povinnost, když máte zejména nějakou přehledovou přednášku, takže musíte začít nějakým fórem, protože jinak to lidé neberou. A zjistil jsem, myslím docela, že to je statisticky významné, že čím významnější vědecký odborník, tak tím ten smysl pro humor má větší a je takový rafinovanější, anglický. Prostě je to humor, který osloví najednou veřejnost a veřejnost to velice dobře přijala. Takže existují skutečně příčinné souvislosti, zdá se mi, mezi tím, kdo teda patří do té první ligy nebo do extraligy a tím, jaký má smysl pro humor. A to je asi ten důvod, proč to také posluchači Meteoru tak příznivě přijímají. 5 roků to děláme. Nikdy se mi nepodařilo spočítat, kolik těch citátů mám ještě v zásobě, ale zdá se mi, že ještě to nějakou dobu vystačí. A je pro mě velkým potěšením si to jednak zopakovat. Ty citáty jsou velice krátké většinou a výstižné. Je to něco, jako bych řekl, taková humoristická poezie. A tak doufám, že ještě nějakými dobrými citáty budu moci přispět k tomu, aby se Meteor v sobotu poslouchal.
My děkujeme za přízeň, kterou Meteoru věnujete už přes půl století.
A jaký citát si dáme dnes?
Indický meteorolog Joe Rao srovnává podnebí s počasím takhle. Podnebí je to, co očekáváte, ale počasí je to, co dostanete.
Ano, krátká a vtipná definice rozdílu mezi podnebím a počasím.
Podnebí je jasně dáno, zatímco počasí dokáže velmi překvapit.
Překvapení přichází nejen ze světa citátů Jiřího Grigara počasí, ale i ze světa dinosaurů.
Byl snad objeven nějaký nový zvláštní druh?
Mnoho, velmi mnoho. Statistika je neuvěřitelná. Většina dinosaurů byla objevena v posledních 20 letech.
Jak je to možné? Mají paleontologové takové štěstí? Používají lepší laboratorní vybavení nebo snad objevují zcela nová naleziště?
To jsou přesně otázky pro odborníka na dinosaury Vladimíra Sochu.
Tak asi těch faktorů bude víc. V první řadě je to určitě tím, že stále roste počet lidí, tak jak roste ostatní počet lidí na planetě, už nás je asi 7,5 miliardy, tak roste i počet paleontologů, kteří se věnují dinosaurům a nejenom v těch tradičních oblastech ve Spojených státech amerických, v Kanadě, Argentině, Mongolsku třeba, ale taky v místech, která dříve nebyla příliš zkoumána podrobně a nebyla tam ani žádná vědecká pracoviště, takže třeba v takových státech, jako je Laos, v Indii třeba, v některých oblastech, třeba té Jižní Ameriky, kde také dříve tolik ten výzkum dinosaurů neprobíhal, jako je Chile, Venezuela a podobně, nebo i v některých místech Evropy. Takže stále díky tomu, že přibývá počet odborníků, kteří se dinosaurům věnují, no a samozřejmě dnes v éře internetu jsou také mnohem více propojení vědci, takže mohou mnohem rychleji, efektivněji porovnávat svoje poznatky, sdělovat si různé informace a domlouvat třeba paleontologické expedice, tak to taky hodně pomáhá. No a v neposlední řadě jsou objevovány také nové lokality paleontologické, které dříve nebyly známé. Z takových států jako třeba Saúdská Arábie jsou v poslední době hlášeny nové fosílie dinosaurů a z dalších míst, kde dříve známé nebyly. No a taky je věnováno přeci jen trochu více peněz na ten výzkum. Vlastně když byl natáčen film Jurský park, nebo když měl premiéru v roce 1993, ten první Spielbergův snímek, tak se uvádělo, že na celosvětový výzkum dinosaurů jde zhruba $1 milion ročně. Takže to samozřejmě není moc, když se to přepočte na celý svět a tohle číslo už dneska je mnohonásobně vyšší. Byť se přiznám, že přesné číslo vám neřeknu, to neznám, ale určitě těch peněz se vynakládá nyní mnohem víc na ty expedice, na ten výzkum a konec konců třeba i na vybavení těch paleontologických laboratoří různě po světě. Takže je to v podstatě takový logický důsledek tady těch trendů.
Na Jurský park si dobře vzpomínám. Rozpočet filmu byl 63x vyšší než celosvětové roční výdaje na výzkum dinosaurů.
Možná i film podnítil mladé lidi k tomu, aby šli paleontologii studovat.
Takže většina druhů dinosaurů byla objevena v posledních 20 letech. Je tím myšleno, že byly úplně poprvé nalezeny, nebo se daří lépe třídit nálezy z archivů a ukazuje se, že spousta druhů je už v nich schována?
Tak spíše v tom, že jsou objevovány ty nové druhy, to je tak 95% bych typoval toho nárůstu, že opravdu jsou objevovány nové druhy, nový fosilní materiál, ale je pravda, že také čas od času je nově stanoven nějaký nový rod a druh dinosaura podle fosilního materiálu, který už byl shromážděn v dřívější době. Zrovna teď takový aktuální příklad z Jižní Afriky, z Jihoafrické republiky je vývojově primitivní sauropodomorf, takový vzdálený předek těch obrovských dlouhokrkých sauropodů, který dostal jméno Ngwewu Intloko. A ten byl objeven už na konci 70. let, ale teprve nyní vědci za pomoci těch nových technologií v podstatě potvrdili, že ta lebka je natolik odlišná anatomicky od lebek dinosaurů, za které byl dosud pokládán rodu Massospondylus, že se nejedná o rod Massospondylus, ale je to skutečně samostatný rod a druh, takže teď třeba před několika týdny teprve byl pojmenován nový jihoafrický dinosaurus, ovšem nový v úvozovkách, protože ty jeho fosílie byly známé už celá desetiletí.
A vedou si paleontologové spolehlivou databázi, aby přesně mohli říct, kolik druhů dinosaurů dnes známe?
Existují určité databáze, které můžete na internetu si najít. Já mám takovou vlastní soukromou databázi právě těch dinosauřích taxonů, kterou neustále doplňuji. A teď mám tam napočítáno něco přes 1350 pravděpodobně platných, vědecky platných, takzvaně validních druhů dinosaurů. A ty počty, které se týkají třeba těch posledních 20 let, tak ukazují, že právě za posledních 20 let, což je jenom desetina doby, po kterou ty dinosaury už vědci popisují a objevují, tak bylo objeveno asi 63%, to znamená skoro 2/3 všech známých druhů za posledních 20 let. A když bychom to ještě zkrátili o polovinu na posledních 10 let, tak dokonce i za těch pouhých 10 let, za to jediné desetiletí, bylo objeveno něco přes 400 druhů, což činí skoro 38%, takže víc než třetina všech dinosaurů byla objevena teprve v posledním desetiletí, přestože ten první byl popsán už skoro před 200 lety, takže to ukazuje, jak opravdu extrémně rychle se rozvíjí teď v poslední době ta paleontologie a v podstatě, že žijeme v takovém zlatém věku dinosauří paleontologie.
Já mám tady před sebou takový žebříček států podle počtu objevených druhů dinosaurů.
Na prvním místě typuju USA. Tam běží výzkum mnoha desetiletí.
Ano, ale už to neplatí. První je Čína. 299 druhů.
Jubilejní se už jistě chystá.
Druhé jsou Spojené státy americké, 275 druhů. Třetí Argentina, 140. Mongolsko, 91. Velká Británie, 84. Kanada, 77. Jihoafrická republika, 30.
A států, kde byl nalezen aspoň jeden druh, je?
51.
Včetně České republiky.
Ano, máme jeden svůj druh. Burianosaurus augustai.
Světovou databázi jsme zatím příliš neobohatili, ale vzhledem k tomu, že počty objevených dinosaurů strmě rostou, možná se podaří další objev i u nás.
Proč jsou měsíční krátery kruhové? Je na měsíci v noci tma?
To se ptáte mě?
To se ptají autoři knihy 100+1 záludných otázek z astronomie.
Další příklad?
Jak hluboko je slunce pod obzorem, když zrovna zapadá?
To není ani tak záludná otázka jako divná. Přece když slunce zapadá, je právě na obzoru a ne pod ním.
Kde pak? Zemská atmosféra ohýbá u obzoru světlo tak, že když vidíme část slunečního kotouče ještě nad obzorem, už je ve skutečnosti slunce pod ním.
Opravdu? Co dalšího se v knize píše?
Třeba může se slunce srazit s jinou hvězdou?
Doufám, že ne.
Nachází se v galaxii, kde je nějakých 200 miliard hvězd? Můžete srážku vyloučit?
Nevím. Dá se to nějak vypočítat?
Uděláme to jinak. My si o tom z knihy přečteme.
Pěkný obal má kniha. Vydalo ji nakladatelství Aventinum, autoři Zdeněk Mikulášek, Zdeněk Pokorný a Pavel Gabsdyl.
Čte Jiří Švarc.
Může se slunce srazit s jinou hvězdou? Rozhodně může. Nic mu v tom nebrání. Dráhy hvězd v galaxii nejsou nijak regulované. Kříží se a protínají. Pak už jen stačí, aby slunce a nějaká jiná hvězda dospěly na křižovatku svých cest ve stejný okamžik. Žádné pravidlo pravé ruky tu neplatí. Obě hvězdy mají stále zelenou. Nedají si přednost, nevyhnou se a neštěstí je hotovo. Hvězdná astronomie zatím nemá na to, aby dokázala vypočítat jízdní řády všech hvězd v galaxii. Nemůže tedy ani předpovědět, zda nám taková hvězdná srážka v dohledné době hrozí, s kterou hvězdou se naše slunce srazí a kdy přesně to bude. Nicméně lze odhadnout alespoň pravděpodobnost takovéto události, která by nepochybně znamenala zkázu života na Zemi. Na první pohled se zdá, že hvězdné srážky by měly být na denním pořádku. Hvězdy jsou rozměrná tělesa o průměru stovek tisíc kilometrů, jež navíc brázdí prostor velkými rychlostmi. Typická vzájemná rychlost hvězd činí 180 tisíc kilometrů za hodinu. Jenže tato rychlost je vysoká jen z hlediska pozemského dopravního ruchu. Z hlediska hvězd samých je to rychlost doslova hlemíždí. Vždyť k tomu, aby se nějaká hvězda vůči slunci posunula právě o svůj průměr, potřebuje celé hodiny. Prostor kolem slunce je okolními hvězdami zabydlen dosti řídce. Vzdálenosti mezi hvězdami jsou více než 100 milionkrát větší než jejich rozměry. Koridory, v nichž bychom se mohli setkat s nějakou hvězdou, jsou poměrně velmi těsné. Pravděpodobnost, že se některý z nich probourá do pomyslného tunelu, jímž se valí slunce, je nesmírně malá. Z rozměru hvězd a jejich četnosti v prostoru se dá odhadnout, že jednotlivé křižovatky hvězdných drah jsou od sebe vzdáleny asi 100 milionů světelných roků. Slunci trvá překonání této vzdálenosti 600 miliard let. Dojde pak ke srážce? To rozhodně ne. Většinou totiž bude tato křižovatka prázdná. Musí být tedy ještě navíc splněna podmínka, že křižovatkou v té chvíli, kdy k ní slunce dospěje, musí právě projíždět i jiná hvězda. Jednoduchým výpočtem se dá dokázat, že jen v každém 20 miliontém případě bude křižovatka hvězdných drah obsazena ještě dalším účastníkem hvězdného provozu. V úhrnu to znamená, že by slunce muselo prostorem galaxie bloudit 1,2 krát 10 na 19, čili 12 trilionů let, než by došlo k jeho kolizi s jinou hvězdou. Jenže tolika let se slunce v dnešní kondici nedožije. Za sebou má necelých 5 miliard let a před sebou nejvýše 7 miliard let. Pravděpodobnost srážky slunce s jinou hvězdou za dobu slunečního života se pak dá vyjádřit poměrem 1:1 miliardě. Pokud vám takovéto číslo nic neříká, pak vám sděluji, že odpovídá pravděpodobnosti toho, že byste v 70 sázkových týdnech sportky podávali vždy tutéž šestici čísel ze 49 možných a vždy byste získali první cenu. Závěr je tedy jasný a mírně optimistický. Srážky slunce s jinou hvězdou se nemusíme obávat, stejně jako šňůry 71. cen ve sportce. Jo, a pokud byste si chtěli počkat, tak za 15 milionů let se k nám přiblíží hvězda Gliese 710. A to na pouhých 13 300 astronomických jednotek. Přesto je to asi 450krát dále, než obíhá nejvzdálenější planeta Neptun.
Ta pravděpodobnost je skutečně mizivá. Znamená to, že astronomové nikdy srážku dvou hvězd ve vesmíru nepozorovali?
Ptáme se spoluautora knihy profesora Zdeňka Mikuláška z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Tak nemohu říct, že nikdy nepozorovali. Naopak se dá říct, že asi před 2 lety jsme pozorovali srážku dvou těles, dvou hvězd, jako bych řekl, v přímém přenosu. Viděli jsme, co se stane, když se spolu srazí dvě neutronové hvězdy. To bylo pozorováno všemi možnými astrofyzikálními prostředky, od lapače gravitačních vln až po nějaké rentgenové družice optické. Všechno jsme krásně viděli a viděli jsme, co se po té srážce dvou neutronových hvězd stane, nebo stalo. A stalo se to, že ty dvě neutronové hvězdy spolu splynuly a vytvořily nám ultralehkou černou díru.
Ano, slavný případ. Poprvé v historii byly detekovány gravitační vlny.
Ale říkám si, není to přeci jenom trochu jiný případ než vaše výpočty z knihy? Ty dvě neutronové hvězdy se náhodně nesrazily, obíhaly patrně od svého vzniku kolem sebe.
Absolutně nejlepší způsob, jak zvýšit pravděpodobnost srážky, je bydlet někde poblíž. A to je právě v těch těsných dvojhvězdách, kde dokonce dochází k tomu, že ty hvězdy se po sobě stále více a více ohlížejí, stále více se k sobě přibližují, až nakonec po spirále smrti splynou. Takže to je jeden způsob. Pak jsou samozřejmě způsoby takové, že ty dvě hvězdy spolu nikdy v životě neměly nic společného a jenom náhodou se dostaly do křižovatky ve stejný okamžik a srazily se. V případě našeho slunce toto skutečně nehrozí, protože my žijeme jenom v řídce osídlené hvězdné krajině. Ale v případě, že bychom žili třeba ve středu galaxie anebo ve středu kulové hvězdokupy, tam se takové věci stávají. A máme o tom i dobré důkazy, protože jsme schopni identifikovat hvězdy, které tímto způsobem vznikly. K tomu, aby se ta srážka uskutečnila, aby proběhla, je potřeba, aby ty hvězdy o sebe aspoň nějak škrtly. Ale jakmile se o sebe škrtnou, tak jsou to tělesa plastická, tak se zbalí v jednu hvězdu. Čili máme o jednu hvězdu míň a máme neobvyklou, řekněme dvakrát hmotnější hvězdu na místě těch dvou předcházejících.
Dobře. Ke srážce slunce s jinou hvězdou snad nedojde. Ale co třeba srážka s temnou hmotou, jejíž podstatu neznáme?
Ano, ta není vidět, nevíme, jak velkými tělesy je tvořena, ani jak je četná. Není pravděpodobnější tato událost než srážka s jinou hvězdou?
Já myslím, že takovéto události dochází dnes a denně. Z toho důvodu, že temná hmota je pravděpodobně tvořena částicemi, které přímo s těmi částicemi hvězdy neinteragují, respektive interagují pouze gravitační silou. To znamená, že ty částice procházejí tím tělesem jako nůž máslem, bez toho, že by se toho ta dotyčná hvězda nějak všimla. I my tady, jak sedíme v studiu, prostě jsme objekty tady toho. Námi prochází ta temná hmota, neptá se nás a my o tom ani nevíme, vůbec nám to nevadí. Takže já myslím, že tady tento problém není. Spíš je otázka, z čeho to ta temná hmota je, ale rozhodně to budou nějaké částice, které se nás nevšímají.
A co případy, kdy se sráží dvě galaxie? To už astronomové zaznamenali mnohokrát.
Tam jistě šance na srážku dvou hvězd dramaticky roste.
No, já myslím, že rozhodně ne. To je asi tak, jako že jestli máte v Evropě jednu mouchu, anebo tam máte mouchy dvě, pravděpodobnost jejich srážky se o mnoho nezvýší, k žádným katastrofám hvězdným, žádným haváriím nedojde. Je pravda ale, že něco to odnese, a to je ta mezihvězdná látka mezi těmi hvězdami v jedné galaxii v druhé, protože to je věc, která na sebe narazí a zastaví se. Jedna galaxie pokračuje jedním směrem, druhá druhým směrem, a tam jak sirotek zůstane chumel mezi hvězdné látky, ze které potom třeba mohou vznikat nějaké další generace hvězd.
Postupně jste nám vše vyloučil a vyvrátil. Sráží se slunce vůbec s něčím ve svém, řekněme, běžném životě?
Ano, toho jsme pravidelnými svědky. Existuje taková služba pozorování slunce, jakoby z velké blízkosti, velmi dokonalá, jsou snímky z družice Soho, a tam vidíme zcela jasně, že do slunce padají různá tělesa, různé velikosti. Nejzajímavější je to, když tam do toho padají nějaké minikomety, protože ty normálně předtím nebyly vidět, ale když se dostanou do úplné blízkosti slunce, tak se rázem rozstaví a vzniknou z nich tělesa taková, která ty komety hodně připomínají. Dá se říct, že na slunce dopadá velké množství materiálu. Slunce ho zpracuje ještě předtím, než ho pohltí, tak ho změní na plyn, a slunce je z plynu, takže to všechno nám dokonale sedne dohromady do toho našeho mateřského tělesa. My musíme být rádi, že to slunce tady máme, protože to je vlastně největší uklizečka sluneční soustavy. Ta pravidelně odstraňuje prach, pravidelně odstraňuje větší, menší tělesa. Kdyby slunce nebylo, kdyby nemělo povolání té uklizečky, tak bychom za pár milionů let vůbec neviděli oblohu s hvězdami.
Slunce jako kosmická prachovka,
která se neustále sráží s drobnějšími tělesy.
Komety na ně padají obden.
Ale srážky s jinou hvězdou, které by znamenaly konec života na Zemi, ty naštěstí nehrozí.
Z knihy 100 plus 1 záludných otázek z astronomie si budeme číst i za týden.
Moc se těšíme. Naslyšenou.